Святы Отец выказаў салідарнасць з каталіцкай супольнасцю Венесуэлы. Аб гэтым распавёў у інтэрв'ю выданню «Эль Нова Паіс» арцыбіскуп Каракаса кардынал Хорхеу Роса Савіна. Яго тэкст быў апублікаваны ўчора на сайце канферэнцыі біскупаў Венесуэлы. Іерарх паведаміў, што на мінулым тыдні яму патэлефанаваў кардынал-дзяржсакратар П'етра Паралін і пераказаў словы салідарнасці пантыфіка ў сувязі з нападам групы радыкалаў на базыліку Святой Тэрэзы ў Каракасе. Правакацыя адбылася 12 красавіка падчас святой імшы, яе ўдзельнікі выкрыквалі антырэлігійныя і антыкасцёльныя лозунгі. У Венесуэле працягваюцца сутыкненні паміж прыхільнікамі апазіцыі і паліцыяй. Паводле мясцовых СМІ, у супрацьстаянні ўжо загінулі некалькі дзясяткаў чалавек. Мясцовы касцёл дэманструе салідарнасць з насельніцтвам, асуджае насілле і заклікае да мірнага вырашэння крызісу. Пантыфік неаднаразова звяртаў увагу на сітуацыю ў Венесуэле. Перад малітвай Анёл Панскі 2 красавіка ён заклікаў маліцца за народ гэтай краіны і настойліва, пазбягаючы ўсялякага насілля, шукаць палітычных рашэнняў для выйсця з сітуацыі.